Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая.
Ды Раман Усцінаў, нашыя тэмы.
Что сегодня может политизовать громадство?
Если в прошлый раз люди увидели острую несправедливость, очень многим по факту пришли письма, и нужно было с этим что-то делать. Сейчас механизм декрета предполагает то, что людям нужно много шагов предпринимать.
Самогубство за погрозы депортации. Як гэтага пазбегнуць?
То бок, это три вось выпадки, про які публічна вядома, але паколькі у нас такі вялікі размах суіцыдаў і такая вялікая лічба высылак штогод, то можна здагадацца, што іх можа быць значна больш.
Пісьменніца Ганна Севярынец выдала новую кнігу пра мінчукоў мінулага стагоддзя.
Калі ў мяне дубоўка прыязджае ўвечары з маскоўскага цягніку і ідзе дамоў да коласу, значыцца, я падымала расклад цягнікоў на 26-й год, вылічвала, шла пешу да месца, дзе прыкладна жыў колас.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму «Еўразум». Новы антыдармаецкі дэкрэт, хоць і быў успрыняты беларускім грамадствам досыць негатыўна, але не прывёў да вулічных акцый пратэсту, як гэта было ў мінулыя гады. Чаканай апазіцыі палітызацыі грамадства не адбылося. Затое прагучалі перасцярогі з боку асобных чыноўнікаў, што такой палітызацыі можна дасягнуць падчас будучых выбараў.
Абмяркоўваем гэтую тэму з сацыёлагам Аленай Арцёменка. У прыватнасці, цікава, чаму абноўлены антыдармаецкі дэкрэт быў досыць спакойна ўспрыняты беларусамі. Эксперт звяртае нашу ўвагу на тое, што ўзровень палітычнай актыўнасці ўвогуль зніжаецца ў свеце, а не толькі ў Беларусі.
Если говорить в целом про тенденции вообще в политической жизни не только нашей страны, но и Европы и всего мира, то уровень политической активности снижается у людей, и в развитых демократиях это наблюдается, и у нас на постсоветском пространстве. Я думаю, что тут можно выделить две причины. Первая причина – то, что, и мы говорили об этом тогда, когда начались протесты. Многие политологи и социологи на это указывали, что протестная активность началась потому, что людей очень долгое время не притесняли со стороны властей, акции не разгонялись жестко. И почувствовав вот эту свободу на волне улучшения отношений с Западом, люди массово выходили на улицы. Но после разгона демонстрации 25 марта всем стало понятно, что если они перегибают палку, ответ будет жестким. Этот фактор уже, такой воспринимаемой свободы сейчас не сработает, потому что люди увидели реакцию 25 марта, с одной стороны. С другой стороны, то, как воздействует сам декрет. Если в прошлый раз люди увидели острую несправедливость, очень многим по факту пришли письма, и нужно было с этим что-то делать. Сейчас механизм декрета предполагает то, что людям нужно много шагов предпринимать для того, чтобы в соответствии с законодательством исключить себя из списка незадействованных в экономике. Людям нужно собрать бумажки, пойти в комиссию или получить доступ и проверить наличие себя в базе. То есть политическая активность, я бы сказала, находит такой клапан в виде всех этих бюрократических процедур и сдувается, потому что люди в принципе могут избавиться от последствий, но им нужно предпринять много действий, много шагов. В итоге, если у них не получается доказать, что они не тунеядцы, они могут подумать, как избежать санкций в виде того, чтобы переписать на кого-то свою квартиру или каким-то образом переоформить право собственности. То есть есть выход активности, люди не протестом могут добиться справедливости, а просто через какие-то бюрократические процедуры, и это, как я говорю, мне кажется, похоже на клапан.
Алена Артёменка таксама спрагназавала, ці варта чакаць палітызацыі грамадства падчас будучых прэзідэнцкай і парламенцкай кампаній. На думку сацыёлага, наўрад ці нешта будзе адбывацца. Лакмусавай паперкай могуць стаць стасункі з Расіяй і класічна эканамічны фактар.
Самая асноўная форма палітызацыі в Беларусі, в суседніх странах і вообще в рэгіёне это павышэнне избирательной актыўнасці, і как раз-таки нашы власці заінтарэсаваны в том, чтобы явка на выбарах была выше. То, што оппозиционные партии в настоящих условиях могут составить там заметную конкуренцию по сравнению с тем, что происходит обычно, мне кажется, никаких подтверждений этому нет. Будет ли высокая электоральная активность? Ну, это вопрос пока что предсказать сложно. Вряд ли эти декреты относительно тунеядцев заставят людей поменять свою точку зрения, участвовать или не участвовать в выборах. Мне кажется, влияние будут иметь или какие-то внешнеполитические факторы, например, отношения с Россией, как население это будет воспринимать, и экономические, самое главное, экономические факторы, уровень жизни и экономическое самоощущение. У нас, конечно же, всегда явка на выборах превышает долю тех, кто планировал пойти на выборы по результатам исследования. Можно там спекулировать по поводу этих цифр, но руководство страны заинтересовано, чтобы люди охотнее участвовали в выборах. Всегда это, в общем-то, происходит. Тема актуальна, там, кто-то солидаризуется с властями и идет на выборы, кто-то не думает об этом, начинает думать, когда информация мелькает, и это становится на повестке дня. Но ожидать, что люди больше, чем обычно в периоды парламентских, президентских кампаний будут стремиться участвовать в выборах, вряд ли приходится.
Распавела про политизацию громадства, а докладней про ее понижение социолог Алена Артеменко.
Евразум. Живи у ритмі Європи.
А мы протягиваем нашу программу размовой с журналисткой Марией Вайтович, якая начала анализовать ситуацию шмадетной мати Оксаны Король, якая уже 3 года спробует доказать свою невиноватость у ДТЗ.
Справа непростая, бо подчас гэтага ДТЗ загинул мужчина. До нас долучается непосредственно наша журналистка Мария Вайтович, якая поглыбилась у гэтую справу. Мария, витаем тебе.
Привітанне, Роман, привітанне, Ліза. Так, коротко розповіду, бадай, про гэтую справу. Вечером 20 лютого 2016 году Оксана Король ехала додому на машине по улице Пионерской, недалеко от Арена-Сити. Раптом на дорогу выскочил пешеход. Женщина не поспела затормозить и сбила его. Мужчину поклали в шпиталь, закрытый черепно-мозговой травмой. Праз 2 месяцы он помер. Женщину покарали 4 годами хатней химии и штрафом $6000 за лечение потерпелага ў рэанімацыі.
І давай да пытання, чаму ўсё ж такі гэтая справа не такая простая, як нам магло б падавацца.
Довелося доведаться, что бездомный Анатолий С. народился в Украине в 59-м годе, зложивал спиртным, не раз траплял у ЛТП, протягивался до административной отказности, находился под вартой. У его крови после ДТЗ выявили 1,4 промилле алкоголю. Так само подчас ДТЗ на машине не было фликера, заявился на дороге он раптовно. Оксана не поспела сориентоваться, а Али он одразу помер, и его 2 месяца перенакировывали за одной медустанову у іншую. Выніку жанчына пакарана не толькі абмежаваннем свабоды, але, як я ўжо сказала, павінна выплошваць $6000. Ну і цікава, што зусім недаўна пасля падобных ДТЗ блогер з Расіі Ілля Рубцоў, які збіў п'янага чалавека на трасе Мінск-Масква, быў пакараны толькі штрафам за перевышение хуткости. Вось Оксана хуткость не перевышала, и вось мы не разумеем, як так отбывается. Вось спробовали доведаться.
Мария, вось нам стало вядома, что в размове с Оксаной Король у тебе трымалася доведаться про пэўное порушение падчас следшых экспериментов. Распавяди нам подрабязней, что, на думку жанчыны, было проведено с порушениями.
Ну, адразу скажу, что Оксана пералічвае шмат парушэнняў, але мы не следчыя, можам паўтараць толькі яе словы. Як яна кажа, падчас эксперыментаў следчыя ўлічваў толькі паказанні сведкі, які спачатку казаў, што адлегласць ад машыны да месца ДТЗ была занадта маленькай, каб зарыентавацца і прытармазіць. А потым сам жа сабе супярэчыў, маўляў, бяздомны ішоў па дарозе сярэднім тэмпам. Калі Оксана спытала ў следчага, чаму ён не звяртае ўвагу на паказанні іншых сведак, чаму не ўсе яны ўдзельнічаюць у эксперыментах, ён адказаў, што ён лепш ведае чаму. Таксама ДТЗ здарылася зімой у цемры, падзеі узнаўлялі летам, у чэрвені і ліпені, калі бачнасць на дарозе вядома была значна лепшай. Таксама на бяздомным была цёмная вопратка, а дэманстратару следчы даў куртку са светла такім, ну, здобленым надпісам следчы камітэт. Таксама асноўны сведка першапачаткова паказаў, што ў крайне левай паласе перад машынай Аксаны на адлегласці 5-10 метраў рухаўся іншы аўтамабіль і нават маляваў гэтую машыну на схеме. Але следчы эксперымент праводзіўся без гэтага аўто, якое магло перашкодзіць Аксане, ну вось убачыць так пешахода. Вось Брашчанка перакананая, што ў дзень закрыцця справы следчы вымусіў сведку змяніць гэтыя паказанні. Ну і ў выніку ў справе засталіся толькі тыя аўтамабілі, зафіксаваныя камерай відэаназірання з бліжэйшага аддзялення банка. Аўтамабіля, на наяўнасць якога настойвае Аксана, на запісі няма.
А ці ў цябе атрымалася паразмаўляць якраз такі з гэтым следчым, які праводзіў следчыя эксперыменты, як ён каментуе эпізоды, якія прыводзіць Аксана Кароль?
Ну, Ліза, ведаеш, што не, я спадзявалася, што следчы зможа пракаментаваць, чаму следчыя эксперыменты праводзіліся нібыта з парушэннем ці паспрашацца з Аксанай, але мне сказалі, што ён больш не працуе, іншае месца працы таксама не ўдакладнілі.
А вось жанчына ўвесь час спрабуе абскардзіць гэтае рашэнне праз шматлікія інстанцыі. А што з гэтага атрымліваецца?
Ну, атрымліваецца так, што Аксана ўжо 3 гады адчайна тэлефануе на гарачыя лініі. Вось я скажу, 3 гады, так, у яе хіміі 4 гады, то бок яшчэ год застаўся, так? Піша яна таксама скаргі ў следчы камітэт, Вярхоўны суд, МУС і іншыя ведамства. Безвынікова ў Вярхоўным судзе лічыць, што довады, выкладзеныя ў скаргах, з'яўляюцца неабгрунтаванымі. Таксама ў адказе ёсць выраз, вось адказ з Вярхоўнага суда, істотных парушэнняў не выяўляецца. Мы спрабавалі высветліць, ёсць неістотныя, але каментар нам не далі. Цяпер Аксана Кароль збіраецца звяртацца ў генпракуратуру і паралельна пісаць у следчы камітэт, каб ёй усё ж такі падрабязна патлумачылі, чаму следчыя эксперыменты праходзілі з парушэннямі і за гэта ніхто не адказаў. Ну, таксама кажа, калі мне не дапамогуць, буду пісаць у адміністрацыю прэзідэнта. Маўляў, раней я гэтага не рабіла, бо лічыла, што гэта апошняя інстанцыя, куды трэба звяртацца. Але ж кажа, ну, рукі апускаць не хоча.
Дзякуй, Марыя, за размову. Вялікі матэрыял нашай журналісткі Марыі Вайтовіч на гэтую тэму ўжо цяпер можаце пачытаць на еўрарадыё.фм.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Цягам апошніх 2 месяцаў трое замежных грамадзян скончылі жыццё з самагубствам за прынятага рашэння аб іх высылцы з Беларусі. У снежні 2018 года рашэнне аб дэпартацыі падштурхнула да самагубства жыхара Лоева Сергія Барысава і Мікалая Дзімідзенку з Брагінскага района. У студзені здзейсніў суіцыд жыхар Будакашалёўскага района Віталь. Ва ўсіх 3 выпадках падставай для дэпартацыі стала наяўнасць у кожнага з мужчын адміністрацыйных правапарушэнняў.
Ці могуць адміністрацыйныя правапарушэнні стаць прычынай для дэпартацыі? Чаму ад дэпартацыі не ратуе тое, што за здзейсненае правапарушэнне чалавек раней панёс пакаранне? Чаму рашэнне аб дэпартацыі прымае не суд, а адміністрацыйныя органы?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашым эфіры адкажуць прадстаўніцы праваабарончых арганізацый Human Constanta, Наста Лойка і Алена Чаховіч. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Human Constanta нават адпаведную заяву прыняла ў сувязі з суіцыдамі замежных грамадзян. Але ці можна больш падрабязна пра гэтыя вось 3 выпадкі, якія вот сталі вядомы?
Ну, я, напэўна, пачну з таго, што, на жаль, асабіста мы не займаліся гэтымі справамі, і калі б у нас была магчымасць своечасова дапамагчы людзям там з абскарджаннем, з іх падтрымкай, то мы, канешне, бы гэта зрабілі, і магчыма такіх бы сітуацый не было. І таксама хачу адзначыць, што гэта толькі тыя 3 выпадкі, пра якія нам, в прынцыпе, вядома. Бок я дапускаю, што іх значна больш, проста не пра ўсё, на жаль, ёсць публічная інфармацыя, не пра ўсё родныя гатовыя паведамляць.
Вы зараз ўвогуле кажаце пра суіцыды ці пра прашэнне высылкі?
Пра суіцыды ў сувязі з рашэннем пра высылку альбо пра ануляванне дазвол на пражыванне ў Беларусі, да, пра такія розныя сітуацыі, звязаныя з прававой несправядлівасцю і самой працэдурай вакол гэтага. То бок гэта 3 выпадкі, пра якія публічна вядома, але паколькі ў нас такі вялікі размах суіцыдаў і такая вялікая лічба высылак штогод, то можна здагадацца, што іх можа быць значна больш.
Я вось зараз просто, каб больш зразумела стала, у снежні 2018 года рашэнне аб дэпартацыі падштурхнула да самагубства жыхара Лоева Сергея Барысава, таксама Мікалая Дзімідзенку з Брагінскага района, а ў студзені здзейсніў суіцыд жыхар Будакашалёўскага района Віталь. Прозвішча не паведамляецца. От, ці вядома ўсё ж такі, з-за чаго было прынята рашэнне ў дачыненні да гэтых 3 чалавек?
Алёна, адкажаш, можа?
Каждый из этих жителей совершил административное правонарушение, Ну, в основном это были незначительные, задержаны были, например, в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. И по белорусскому законодательству, если в течение года накапливается 5 таких административных правонарушений, то это является основанием для, например, скасования дозвола на проживание у Беларуси. Вот, собственно, это и послужило основанием в данном случае.
Хто прымаў рашэнне? Вядома?
Ну, працэдура па высылках, ці анулявання статуса прымаюць нашы міграцыйныя службы, гэта органы прагнозу міграцыі мясцовыя.
Таким чином, нават да суда разгляд гэтых вот справ і прыняцце рашэння было не ў кампетэнцыі суда, ці от як гэта адбываецца?
Ёсць працэдура дэпартацыі, там, дзе часткова па некаторых складах абстаноўкі парушэння разглядае суд. Альбо больш за тое бывае працэдуры, калі людзі прыцягваюцца да адміністратыўнай адказнасці, і яны замежныя грамадзяне альбо грамадзянкі, і суд можа як дадатковую меру пакарання вносіць, напрыклад, штраф плюс дэпартацыя на нейкі тэрмін. То бок гэта па нашай правовай працэдуры, ну, как бы магчыма, але наколькі з тымі выпадкамі, якімі мы працуем, часцей за ўсё асобна суд выносіць сваё адміністратыўнае спагнанне, а такія рашэнні пра дэпартацыю высылку выносяць ужо органы па грамадзянству і міграцыі па сваёй лініі, і больш за тое, па нашым уражанні, у іх ёсць нешта кшталту разнарядкі, колькі ім трэба там штомесяц, штогод рабіць, і яны, канешне, карыстаюцца амаль кожнай такой магчымасцю, калі людзі как бы даюць мінімальныя нагоды ў выглядзе гэтых мінімальных адміністратыўных правапарушэнняў, плюс как бы я дапускаю, што яны могуць нават мэтанакіравана за кімсьці паляваць, каб эту статыстыку сваю палепшыць.
Наста, вось зараз вось досыць такое сур'ёзнае абвінавачванне кінулі ў бок нашай і праваахоўчай, і ўсёй астатняй такой судовай сістэмы. Магчыма, атрымліваецца, што ёсць нейкі план, што от вы павінны там выдварыць з Беларусі за паўгода там 3 там ці 5 чалавек, і органы імкнуцца гэта зрабіць, карыстаючыся всімі магчымымі сродкамі?
Ну, канешне, у нас няма прям дакладнай інфармацыі саміх органаў, это хутчэй наше ўражанне ад агульнага назірання. Напрыклад, мы працуем з праблемай у Берасці з так званым транзітным бежанцамі. У нас былі сітуацыі, калі проста хвалі пад канец месяца прыходзілі па месцы жыхарства вядомых гэтых людзей, забралі пашпарты там і скарачалі ім тэрмін прыбывання, і таму у нас склалася ўражанне, што чамусьці не выпадкова гэта адбываецца пад канец месяца. Ну, как бы это выключна такое выключэнне лагічнае. Как бы я не хочу просто вінавачваць, не рабіць паклёпна, это тое ўражанне, якое у нас склалася. Ну і калі казаць пра саму працэдуру, то часта вельмі цяжка абскардзіць, а няма абавязка там, напрыклад, не высылаць да разгляда скаргі пра суды, і большасць тых судовых працэсаў там ці магчымасці абскарджваць, вельмі часта суды пакідалі ўсё без зменаў, то бок адзінкавыя выпадкі, калі яны ўсё ж такі адмяняюць пастанову, это шумная справа кшталту Анны Красуліна, альбо вось гэта справа на фоне суіцыдаў, пра якую стала вядома сёння.
Алена, вы сказалі пра тое, што былі ў гэтых вось усіх, в прынцыпе, трох людзей, пра якіх мы гаворым, якія скончылі жыццё самагубствам, адміністрацыйныя правапарушэнні. Несур'ёзныя. Но несур'ёзныя, наколькі несур'ёзныя? Так, вы сказалі, там з'яўленне ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане, але ну не ўсе ж тры і не ўсе вот там па 5 разоў кожны з'яўляўся ў нецвярозым стане ў грамадскім месцы. Вот, можа, сапраўды было нешта сур'ёзнае, і людзі ўяўлялі небяспеку для грамадскага парадку Беларусі, што іх прынялі такое рашэнне?
Ну, если даже не брать вот эти три случая, например, кейс Анны Красулиной. Одно из административных правонарушений у нее было безбилетный проезд, кажется, который, собственно, был третьим, финальным, после чего было вынесено решение о высылке. Ну, в данном случае, наверное, сложно говорить, что она представляет какую-то опасность для общественности. И в этих трех случаях было то же самое. То есть это были какие-то незначительные моменты, которые, ну, сложно назвать угрозы общественной безопасности, и проблема в том, что в нашем законодательстве нету, не расшифровано понятие, что является, что не является угрозой. И то есть, по сути, можно абсолютно любой случай, любое правонарушение потянуть под это основание и человека тем самым выслать.
Ну, безбилетный проезд, да, прикладу, и переход на червоное светло.
Да, человек оплатил штраф. Он уже, собственно, понес наказание за правонарушение. То есть вот эта высылка, она является еще дополнительным или повторным наказанием за то, что уже человек, собственно, за что расплатился.
Дарэчы, вось Наста, сапраўды, вот вы пра абарончай сістэме даўно, не раз, я думаю, сутыкаліся. Вот сітуацыя, калі двойчы караюць за адно і тое ж, наколькі гэта ўсё ж такі законна?
Ну, канешне, па міжнародных тых жа нормах, да і па нашым законадаўстве такого не павінна быць. А праблема з юрыдычнага пункту гледжання тут у тым, што ўсё, што как бы дзяржава цалкам сама мае права вырашаць, каго яны пакідаюць, каго яны не пакідаюць у краіне, самі прыдумваць працэдуры. І нам тут вельмі складана спасылацца на міжнародныя нормы, але ёсць некі набор правоў, які ідзе дадаткам. То бок павінна быць празрыстая, дакладная правая працэдура, што ў нас как бы не вельмі дакладная, не вельмі зразумелая, калі яна казала, як нават не хапае некаторых тэрміналогій. Как бы немагчыма абскардзіць гэта в незалежных органах сапраўды эфектыўна. Таксама судамі у нас ёсць вялікая праблема, я думаю, што все гэта разумеюць. Плюс вельмі часта не ўлічваюць, колькі чалавек пражыў у краіне, які ў сімейны сувязь, які культурніцкі. Там, напрыклад, ёсць прэцэдэнты камітэт прав чалавека, калі как бы даюцца вызначэнне, што такое свая краіна. І вот лічыцца свая краіна, калі там ёсць вельмі сур'ёзныя культурныя сімейныя сувязі уже з канкрэтнай дзяржавай, які чалавек шмат гадоў пражывае. І тут пра гэтую сітуацыю, пра які ідзе размова, там людзі жылі там 14-17 гадоў, то бок зразумела, можна сказаць, што Беларусь уже была іх свая краіна, і выслаць іх невядома ў куды, как бы стала, может быть, асноўнай такой псіхалагічнай прычынай, чаму людзі пайшлі на такія скрайнія крокі. А яшчэ калі казаць пра тыя ж там падставы, чаму от мне прыгадваецца кейс нашай калегі праабаронцы Лены Танкачовай, у яе ўвогуле как бы все правапарушэнні былі звязаны толькі з перавышэннем хуткасцю пры кіраванні машынай. То бок зразумела, што такім грашаюцца амаль усе беларусы, але тут чамусьці асаблівае стаўленне менавіта да замежных грамадзянаў, хаця зразумела, што там калі гэта не вядзе за сабой не ДТП, калі ты не звязаны там з тым жа алкагольным ап'яненнем і крымінальнымі справамі, то вельмі дзіўна за гэта казаць. І больш за тое пра паўторнае пакаранне, у нас аўтаматычна па працэдуры, калі людзі прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці, усе замежніцы і замежніцы пасля адбыцця этого пакарання, яны павінны быць высланы з Беларусі. Это таксама адпаведна некая форма такого, што тут нам не патрэбныя людзі, якіх ёсць как бы судзімасці, і не важна, што іх звязвае з Беларусію, і, канешне, вось гэты суб'ектыўны фактар, а на жаль, не ўлічваецца звычайнымі міграцыйнымі службамі, і гэта вельмі сумна, што няма ніякіх вот такіх гарантый невысылкі ў асобных сітуацыях. І менавіта гэта мы зараз спрабуем прапаноўваць нашым дзяржаўным органам, каб яны разглядалі асобныя працэдуры для людзей у такіх сітуацыях. Ну, ці мне прыгадваецца адзін выпадак, апошні, з которым працавалі, гэта Сімбур Мамікдусейнов, увогуле асоба без грамадзянства, які там па незразумелай працэдуры быў пазбаўлены беларускага грамадзянства, і яго выслалі проста на падставе адной паперы з губазы, што нібыта ён кепска ўплывае на крымінальную сітуацыю, пры гэтым ніякіх абвінавачанняў канкрэтных па крымінальнай справе не было, і чалавека там хацелі ў нікуды высылаць, і ён правёў пад вартай амаль 9 месяцаў. Зараз амаль 9 месяцаў ўжо пад вартай Мердад Джамшідіян, грамадзянін Ірана, які вось там па падобнай гісторыі, то бок ён чацвёрты раз знаходзіцца ў ізалятары, і зразумела, што казаць пра нейкую гуманнасць сістэмы і пра суб'ектыўны такі індывідуальны падыход да людзей да кожнага выпадку мы, на жаль, не назіраем, хаця как бы мы не можам сцвярджаць пра ўсё, таму што нават па афіцыйнай статыстыцы Беларусі пражывае больш за 220 тысяч замежных грамадзянаў і грамадзянак, гэта з часовым альбо сталым відам на пражыванне. І пры гэтым кожны год, вот мінулым годзе Беларусь выслала каля 3 тысяч людзей, выслала альбо дэпартавала. Да, то бок, это не такі вялікі адсотак, можа быць, в агульнай сістэме, але пры гэтым мне даецца статыстыка, колькі яны абнулявалі вось гэтых дазволах на сталае пражыванне, хто гэтыя людзі, з якімі гісторыямі, мы, на жаль, гэтага не ведаем, можам толькі здагадвацца ці ведаць па такіх асобных справах, якія да нас даходзяць.
Такі яшчэ момант, вот ён мяне цікавіў, мы ўзгадалі сітуацыю з Ганнай Красулінай, калі яна была ў нас у эфіры. Я ў яе спытаўся: «Ганна, вы шмат гадоў жывеце ў Беларусі. Ну от чаму? У вас тут сям'я, бацькі вашы, чаму было не прыняць беларускае грамадзянства? Тым больш нават у палітыцы беларускай бярэце ўдзел». Ну, і яна патлумачыла, што там было звязана са здароўем, з лячэннем і гэтак далей. От сапраўды, можа быць, людзям, якія вырашылі, ну, ўжо канчаткова звязаць свой далейшы лёс з Беларусю. Я разумею, што ў нас тут типа саюзная дзяржава, там роўныя правы і ўсё такое, але ўсё ж такі, можа быць, лепш было б альбо від на жыхарства атрымаць, альбо там ужо і грамадзянства лепей, тады неяк прасцей, прынамсі не выганяць з краіны.
Ну, прычына, наверное, почему людзі не ідуць па працэдуры получэння беларускага грамадзянства, у всіх там могуць быць разныя. Вот. Но, к сожалению, вступление в белорусское гражданство, оно уже не решает проблемы, которые у нас существуют в сфере отношения к иностранным гражданам. То есть, ну, наверное, надо все-таки идти по пути улучшения миграционного законодательства Республики Беларусь, а не принимать белорусское гражданство, чтобы какую-то часть проблем просто, не знаю, нивелировать, закрыть на них глаза.
Тэму трагічных самагубстваў праз дэпартацыю з Беларусі мы абмяркоўвалі з прадстаўніцамі праваабарончай арганізацыі Human Constanta Настай Лойка і Аленай Чаховіч. Цалкам размову слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм у раздзеле падкасты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пісьменніца, аўтар нашумелага рамана «Дзень святога Патрыка» Ганна Севярынец выдала новы твор – раман «Гасцініца Бельгія». Твор прысвечаны Мінску і людзям, што ў ім жылі ў перыяд з 1925 па 1932 гады. Раман, па словах самой аўтаркі Ганны Севярынец, практычна дакументальны.
Ёсць такія два раманы, якія былі для мяне ўзорам. Гэта кнігі такія фундаментальныя для майго дзяцінства, для моего формирования как филолога, как человека, который цікавіцца литературой, это Юрий Тынянов, Кюхля и Пушкин. Это романы мастацкие, але яны до такой ступени документальные, что коли ты их читаешь как звычайный читач, ты читаешь мастацкую книгу. І ты разумееш, што ёсць сусвет, створаны аўтарам, створаны тым, хто напісаў гэтую кнігу, і з пэўнай колькасцю вымыслу мастацкага, так? А калі ты потым, ужо дарослым чалавекам, чытаеш дакументы і бачыш, што ў Тынянава яны нейкім чынам не пераказаныя, а існуюць у гэтым ягоным сусвеце, то бок гэта дакументальны грунт, выключна дакументальны, але перасэнсаваны па-мастацку, так? Не пераказаны, ну вось як прыкладам пішуцца біяграфіі, як кругі напісаныя Пашкевічам, да, пра Дубоўку. Гэта шмат у чым пераказаны дакумент, там успаміны Марылі Дубоўкі і гэтак далей. Бельгія не даслоўна пераказаны дакумент, але яна наскрозь дакумент. Дзе я магла не прыдумваць, там я не прыдумвала. Калі ў мяне Дубоўка прыязджае ўвечары з маскоўскага цягніку і ідзе дамоў да коласу, значыцца, я падымала расклад цягнікоў на 26-й год, глядзела, калі прыходзіць з Москвы зручны цягнік, калі Дубоўка мог ім з'ехаць, вылічвала, шла пешу да месца, дзе прыкладна жыў колас, прыкідвала на Дубоўкавы ногі, што ён, канешне, ішоў два разы хутчэй за мяне, так? Ці там, яны там ідуць у лазню. А якія былі лазні тады? Ці была парылка? Хто там быў? Ці былі баншчыкі? Як, дзе яны бралі венікі? Усё гэта, насамрэч, сёння можна даведацца. Ёсць людзі, якія там займаюцца. Ёсць людзі, якія гэта ўсё з дакументаў бяруць. І Бельгія... Паўсюд, дзе можна, там дэталі менавіта ўзятыя з сапраўднага жыцця таго часу. У гэтым сэнсе яна, канешне, дакумент.
Распавяла пісьменніца і пра тое, што ў рамане было аўтарскай прыдумкай.
Я не брала пратаколы маладняка і не давала іх стэнаграфічна. А я ўяўляла сабе, як гэта маглі казаць жывыя людзі, а пры гэтым нехта пісаў. Дыялогі, гэта, там ёсць некалькі дыялогаў, якімі я сапраўды ганаруся, бо... шмат было над імі работы, яны павінны былі быць жывымі, ну, каб гэта размаўлялі жывыя людзі, але адначасова, каб гэта былі людзі таго часу з той мовай, я нават забаранила рэдактарам выкрэсліваць русізмы, выкрэсліваць нейкія формы кшталту поэта там, ці камуністы я, да, ну, это зразумела. Ну, карацей, это такі сінтэз, і яны там размаўляюць так, як я уяўляю сабе, яны павінны былі размаўляць, калі былі жывымі людзьмі. Але на падставе пратакол. Ну, я сама шмат пратаколаў панапісвала за сваё жыццё, таму я разумею, як трансфармуецца жывое слова ў пратакольнае. І, ну, вось, аднаўляла такім чынам.
Распавяла пісьменніца Ганна Севярынец дэталі пра свой новы раман «Гасцініца Бельгія».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Лявон Вольскі выклаў у інтэрнэт свой новы альбом «Гравітацыя». Прэзентацыя альбома прызначаная на 2 сакавіка. Грошы на кружэлку музыка збіраў праз краўдфандынг. Усім, хто падтрымаў гэтую кампанію, Вольскі падзякаваў. Цяпер кампазіцыі альбома можна паслухаць на 2 сервісах: SoundCloud і iTunes. Цитата. Концепция альбома – гісторія чалавечага життя, аднараджэння і даскону, з прывязкай да пэўнай тэрыторыі. Спачатку юнацкі максімалізм, мары, летуценні, першае каханне. За імі пераход у дарослы час, калі шмат што не спраўдзілася, ды яшчэ сістэма ўрываецца ў тваё жыццё і бязбожна яго рэдагуе. А пасля ўжо сталася, калі сыходзяць сябры і людзі вакол, і трэба падвозіць вынікі. Шмат у чым невясёлыя. Патлумачыў Вольскі канцэпцыю новай кружэлкі. У бліжэйшыя выхадныя музыка правязе сустрэчу для фундатараў з акустычным канцэртам. Для гэтага трэба было замовіць адпаведны лот. Паслухаць альбом, дарэчы, можна таксама на нашым сайце euroradio.fm. Режисера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера выключили со списку номинантов на престижную кинопремию «Бафта». Причиной для этого послужили обвинувачивание кинематографиста у сексуальном гвалте над неполнолетними хлопчиками. Про это пишет «Варьете». Представники премии отзначили, что сам фильм «Богемская рапсодия» застается номинованным на премию у категории «Лепший британский фильм», однако его створальник у борьбе за узнагороду удельничать не будет. Нагодой для отхиления Зингера послужил материал выдания «The Atlantic», у яким цитуется «широе признание четырех мужчин, якія не говорили публично раней». 53-годовый режиссер отмовляя в виновачивании. Ведомо так само, что он был уволен из посады режиссера «Богемской рапсодии» за 3 дни до закончения працы над проектом за то, что у СМИ сгадывается его недобронадейные повозины на сдымочные пляцовцы. И еще легендарного рок-музыку Ози Осборна шпитализовали после одного из концертов гурта «Black Sabbath». У музыки пошались ускладнения после недавно перенесенного гриппу. Ведомо, что ему диагнозовали респираторную инфекцию, якая могла перерасти у пневмонию. У связи с хворобой Осборн был вымушен отменить шерох европейских концертов, запланованных у рамках тура «No More Tours 2». У туры так само бере удел и інший культовый гурт – это Judas Priest. Выканаўца выказал шкадование своим прихильникам у связи с отменой концертов и пообещал компенсовать страту. Это были новины шоу-бизу на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».